viernes.
Muy bien. Viernes.
¿Viernes?
No. Yo. Yo. Amo.
Yo. Amo.
No, 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 no. Yo. Amo. Tú. Viernes. Amo. Viernes. Amo. Viernes. Amo. Viernes. Amo.
Viernes. Viernes. Amo. Amo. Viernes. Viernes. Amo. Amo. Viernes.
Es listo, muchacho. Muy listo.
Viernes.
Hablarás enseguida mi idioma.
Amo. Viernes.
Cabeza. 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 Nariz. Boca. Mano. Brazo. Cuerpo. Pierna. Pie.
Pascua, Logofen, Oma, Gasti, Clistere, Olvara, Egra, Dom.
¡Viernes!
¡Amo!
¡Cabeza! ¡Cabeza!
¡Pascua!
No, no, cabeza, cabeza. Olvídate de eso, de Pascua. ¡Cabeza! Esta es mi isla. Esta es isla de amo y amo es inglés. Por tanto, esta isla forma parte de Inglaterra y tienes que hablar como yo hablo, ¿lo entiendes?
Pues arrancamos hoxe con este diálogo que de seguido, non sei se vai explicar Manuel Álvarez, por qué? Por qué estamos a escoitar esa conversación entre amo e viernes?
Hola, Susi, que tal? Estamos escoitando unha das pasaxes que moita xente máis recordará das aventuras de Robinson Crusoe. Unha, neste caso, adaptación cinematográfica dunha das novelas máis famosas do século XVIII, por non dicir que é a que moitos ou algúns consideran a primeira novela en lingua inglesa. Editouse no ano, publicouse no ano 1719, xa que logo foi un 25 de abril, aló pola primavera a se conmemorar o 300 aniversario da publicación de Robinson Crusoe. Pois alguén preguntará, logo que facedes falando con antelación tela? Ben, pois hai outro aniversario que celebrar estes días, concretamente cadraba no 2 de febreiro, coido que foi o pasado domingo, e que ten que ver coa historia que deu orixe a Robinson Crusoe, ou iso se nos conta, porque non todo diz que saíu da imaginación do autor, do escritor Daniel Defoe, senón que esa novela escribiuna despois de saber das aventuras que pasou un home real, non un personaxe de ficción, chamado Alexander Selkirk, un mariñeiro escocés, e que precisamente a inicios do século XVIII, converteuse nunha celebridade no Reino Unido por mor das aventuras que viviu como náufrago, que chegaron disque, ou chegarían a ouvidos de Defoe, iso serviría de inspiración para a súa novela. Feitos que aconteceron 10 anos antes, o 2 de febreiro de 1709, foi rescatado nunha illa no medio do Pacífico este tal Alexander Selkirk, o que non sabemos se Defoe chegou a coñecer en persoa ou ben polo menos soubo das súas andainas, pois grazas aos artigos da prensa.
Xa se sabe que os novelistas beben e moito da realidade, pois neste caso dese feito real que acontecía 10 anos antes de que vira pois a luz a novela. Antes de nada, dicir que a min sorprendeume moito, non, esta adaptación cinematográfica, bueno, pois ese grau de racismo tan explícito, non?
Sí, a verdade é que durante moito tempo son cousas que pasaban baixo radar, pero coido que agora, pues, afortunadamente, todos somos un pouco máis conscientes de que o colonialismo, non, chamémolo así, non tiña só unha parte de, quer decir, pois de levar o que nos consideramos progreso ou civilización a outra xente, senón que tamén tiña unha parte de sometemento, non, porque provoca algo de espanto escoitar nesta adaptación cinematográfica que as primeiras palabras que lle quere ensinar Robinson Crusoe a ese habitante da illa na que el naufragou é amo, non? Que ele é o amo e outro é viernes, que lle debe rendir, pois evidentemente pleitesía o seu amo, como se unha persoa pudese ser dona da outra, non? A verdade é que causa un pouco de pasmo dende a nosa ollada do século XXI.
Imos intentar obviálo, imos pensar que estábamos, bueno, pois séculos atrás, noutra realidade afortunadamente superada, senón de todo en parte. E imos xa coa historia real do que sería o náufrago que nos ocupa.
O verdadeiro Robinson Crusoe, por así chamalo. Pois este, dicía, era un mariñeiro escocés, chamabanlle Alexander Selkirk, fillo de zapateiro, é que era un pouco trasno. Diz que, sendo novo, foi amoestado en varias ocasións, que armaba lío ali por onde estaba, mesmo figuran nos relatos biográficos deste tal Selkirk que tivo que fuxir da súa vila natal. Era un porto mariñeiro escocés, unha vila moi pequeniña chamada Lower Largo, inda hoxendía segue a ser unha vila moi pequena, que apenas ten 1500 habitantes, e tivo que marchar da vila porque foi acusado de conduta indecente nunha igrexa. Non temos o detalle do que faría Alexander na igrexa para ter que marchar. O caso que, sendo un mozo nunha vila mariñeira tendo que buscar a vida pola súa propia man, pois fixo o que aínda hoxe fai moita xente, que embarcar. Embarcou como mariñeiro e a partir de aí comezou a vivir unha vida de longas expedicións e aventuras, porque o seu tempo coincidiu, o seu tempo no mar, no marco da Guerra de Sucesión Española. Había moitos intereses entre diversas nacións, e as potencias marítimas, como eran as do Reino Unido, pois tamén contrataban o servizo de barcos, non, ou servíanse de barcos que non eran outra cousa que piratas, que bucaneiros, para os seus propios intereses. De ser que sabemos que embarcou e que estivo en expedicións polos mares do Pacífico Sur, e que a que nos interesa para a nosa historia é unha que partía no ano 1703, que comandaba un tal William Dampier, que saía dun porto irlandés chamado Kinsale, e que tiña por propósito levar patentes de corso que dende o mando militar británico se lle transmitía a moitos barcos para que tivesen autorización por parte da coroa, por así dicilo, para atacar as naves inimigas de España. O barco dentro desa expedición no que navegaba Selkirk era un chamado Cinque Ports, en francés, os cinco portos. Xa debía ser daquela, malia que era un mozo novo. El naceu no 1676, ou seja, que en 1703, así facendo unha conta rápida, coido que deben ser 27 anos, pero xa debía ter moita experiencia de navegante, porque figura nos rexistros como algo así como segundo de a bordo. Uh-huh. O caso é que un ano despois de partir a expedición, e pasar unha manchea de aventuras, pois batallas contra naves francesas e españolas, saqueos como bucaneiros que eran, pois en cidades, en portos de Panamá, pois os avatares propios de navegar polo, de percorrer o mundo polo mar, non, as tormentas e todo. Chegaron o barco Cinque Ports no que Alexander viaxaba, acabou separado do grosso da expedición, non, que comandaba aquel William Dampier. Entón foi que o responsable do navío decidiu, ben, extraviámonos, vimos de pasar moitas vicisitudes, imos atracar aquí neste arquipélago que está no medio do mar. Atracaron a nave, o Cinque Ports, nun arquipélago chamado Juan Fernández, que corresponde a dominio chileno, que estaba a cousa de 700 kilómetros aproximadamente da terra, moi moi separado da terra. Ali botaron uns días para, digamos, restituirse, recompoñerse, antes de volver a facerse a mar, para tentar sumarse a aquela aquela expedición de William Dampier. Que aconteceu? Que coa experiencia que tiña, Alexander enfrontouse co capitán e dixo: mira, ti dirás o que queiras, pero esta nave non está para sair ao mar de novo, eu non che subo. O capitán dixo: se non queres subir, és moi libre de quedar na terra. Diz que daquela, Alexander, tan convencido como estaba de que subir aquel navío era unha condena a morte segura, decidiu quedar na terra. No, hai relatos que falan de que foi un enfrontamento e que realmente foi expulsado, non, polo capitán do seu barco, para quedar desterrado como a náufrago de alguna maneira naquela illa, pero hai outras crónicas que din que simplemente foi a propia vontade do tal Alexander que dixo: eu prefiro quedar aquí, xa collerei outro barco que pase por diante para volver.
Por certo, o seu barco afundiuse, chegou a terra.
Pues mira, é unha mágoa, porque eu no, mira que o busquei, porque dixen a ver se tivo razón,
sí.
No, pero que non atopei foi o rexistro de se finalmente estaba no certo e o fin que Porz foi a pique ao pouco de marchar do arquipélago. Non sabemos se tiña razón ou non, ou simplemente era moi túzaro ou moi teimudo, e por darse a valer decidiu pasar o que él supoño que agardaba sería un tempiño simplemente aillado, e nunca mellor dito, pois nun territorio moi afastado da terra. Baites, el pensou que ia ser un tempiño. O tempiño foron 4 anos e 4 meses nos que estivo vivindo absolutamente só nunha illa inhabitada, de non ser por unhas cabras que había por ali, que algún habitante anterior debeu deixar e vivían salvaxes, e polos leóns mariños que cada certo tempo pois chegaban a area, a praia da illa, e a ocupaban por enteiro. Alexander tivo que montar iso máis de 4 anos el só, agardando a que avistar algún barco o que poder subir e reiniciar a súa travesía.
É dicir, que o tal viernes foi realmente unha invención.
Sí, no caso da aventura de Robinson Crusoe, no que novela Daniel Defoe, viernes é un engadido froito da imaginación do escritor. Alexander non atopou compañero ningún que lle fixera un pouco máis levadeira a estadía na illa, ou vai ti saber, porque co carácter que parecía ter o escocés, se cadra, acababan esganándose un ou outro. A única compañía que tivo, insisto, sei que foi a das cabras e a de algún micho, porque dentro destas historias que se contan, diz que algún dos maiores perigos que tiña para a súa supervivencia, lembremos, hai 300 anos disto, a conservar a saúde fronte a infeccións e demais era ben complicado. Un dos maiores perigos que había na illa eran as ratas. Hai algunha crónica de prensa inglesa que fala de que tiña gatos que chegou a amaestrar para que se fixeran cargo das ratas. A min costame crelo, non? Ainda hoxe en día os gatos domésticos son animais moi independentes. Eu penso que se cadra os gatos se manexaban polo seu propio apetito e non tanto polas ordes daquel tolo mariñeiro escocés.
Pois 4 anos e medio, que se di pronto, non sei se realmente quedaría máis tolo do que chegou, non sei se hai datos de como foi o rescate.
Sabemos, en primeiro lugar, sabemos da súa estadía no arquipélago, porque aparte do relato do propio Alexander, cando foi rescatado, logo houve expedicións, xa no noso tempo, no comezos do século XXI, e mesmo no século XX, que atoparon recentemente pois restos arqueolóxicos que virían confirmar a presenza dun habitante, o sea, dunha persoa nesa illa, e digamos que os útiles enseres, non, as cousas que atoparon ali corresponderían coas propias dun modo de vida dunha persoa europea daquel século XVIII, non? Entón, iso viría a corroborar o relato de que Alexander estivo ali. Sabemos, grazas ao que el contou, e tamén de algún modo certificado por estes achádegos posteriores, que que apañou bastante ben, non, durante o tempo que tivo que estar ali, construiu dúas cabanas para el, unha para se ocupar de cousas da cociña, non, e das tarefas cotiás, da súa subsistencia, e outra simplemente para dormir e descansar. Unha delas, ademais, nunha posición elevada dentro da illa para poder divisar se se achegaban barcos, e mesmo tamén saber se eses barcos eran amigos ou inimigos, porque lembremos que iso, que en función da súa orixe, pois se atracaban, se chegaba ali un navío francés, era mellor que permanecese agochado, por exemplo, non que llegue a ser peor ainda que o trabase unha rata. Atopouse tamén unha Biblia. Sabemos que, male a causar escándalo público na igrexa cando era novo, pois despois debeuse de converter en bastante pío ou devoto. Se cadra, a fé foi unha maneira de sobrelevar o seu tempo ali solitario na illa. Son todas esas cousas que sabemos pois da propia palabra dele, do relato que perdurou, e insisto, por estes descubrimentos posteriores. Afortunadamente para él, despois de 4 anos e medio, un barco chamado Duke arribou a esa illa do arquipélago Juan Fernández no Pacífico Sur, puido rescatar. Acontecía, como dixíamos, o comezo 2 de febreiro de 1709, deu esa circunstancia, ademais, de que aquel navío, o Duke, formaba parte doutra nova expedición comandada por aquel Dampier, non? O da primeira expedición na que el partiu, precisamente, co cal de alguna maneira, pois debía ter algún coñecido ou xente que podía corroborar que el efectivamente era un mariñeiro dunha antigua expedición de Dampier. Fálase, ou contan as crónicas daquel tempo, que a todos os que ali o atoparon lle sorprendeu a calma, non, e a serenidade que amosou o home desaparecido durante tanto tempo. Subiu ao barco, a expedición volveu a territorio do Reino Unido, chegou a terra en 1711, e as súas aventuras converteron nunha pequena celebridade pois por un tempiño. Especúlase con que foi daquela cando Daniel Defoe soubo das andainas de Alexander e aí tomou a inspiración, o que tamén dicía, non sabemos se se chegaron a coñecer persoalmente. Valeulle todo isto a Alexander para se retirar e vivir unha vida tranquila, con fama e cartos grazas a contar a súa historia? En modo ningún. Moi pouco tempo despois comezou a caer en novos episodios de escándalo público, líos de saias, o caso, tivo que volver a embarcar. Embarcou de novo, marchou a vivir a vida pirata, e finalmente, estando en territorio africano, en Ghana, morreu dunha febre, da febre amarela, contraeu a febre amarela, e finou cando tiña 45 anos de idade. O que non sabemos, ese morrendo no ano 1721, chegou ás súas mans a novela que Daniel Defoe publicaba xusto 2 anos antes, en 1719, contando as aventuras de Robinson Crusoe, que, quen sabe, se non foron, en realidade, as aventuras de Alexander Selkirk.
Pois certamente un final dramático con tan só 45 anos para un home que pasara pois unha pequena parte da súa vida no máis absoluto illamento, agás esas ratas e eses gatos e as cabras, non nos queremos esquecer. Pois Manuel, o Robinson Crusoe real, quizáis, que forma parte hoxe deste programa, non sei se ten algunha música, algún tema dedicado.
Pois sí, haino, curiosamente haino. Aparte, non só ten música, senón que ten unha illa do arquipélago.
Ben o merece.
O curioso, a min isto chamoume especialmente a atención, dúas das illas, o goberno chileno rebautizou dúas das illas dese arquipélago Juan Fernández, a illa na que estivo Alexander chamoulle Robinson Crusoe, pero logo colleu outra illa diferente e a esa sí que lle deu o nome de Alexander Selkirk. Porque non lle deron o seu nome a illa na que estivo, non sei o motivo. Pero
liáronse.
Fixos así, dende logo. O que sí ten o nome de Alexander é a canción que imos escoitar, é unha canción de hai moi pouquiños meses, sacou unha un grupo francés, un grupo de Nantes chamada chamado Waves We Were, como as ondas que fumos, e chamase precisamente así, Alexander Selkirk, que fala da aventura do mariñeito.
Pois con esa aventura musicada despedímonos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo ata a semana que vem.
The water slips, there is no boat. My arms won't swim to reach the coast. I will be gone.